Vi er inne i salme 51, og den kan vi da dele inn i tre. Vi kan si det i de tre første versene har denne sammenkoblingen. Samvittighetens rop og overbevisning om synd, ifra vers 4-8. Rop til bekjennelse av synd og om barmhjertighet fra Guds side. Rop om renselse og nytt fellesskap, står det fra vers 9-19. Altså, la oss se på samvittighetens rop og overbevisning om synd. La oss nå lytte til Davids bekjennelse slik vi finner den i salme 51, 3-5. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthet. Slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd. For mine overtredelser kjenner meg. Min synd står alltid for meg. Synd, ja, det er alltid komplisert, og den er aldri enkel. Og det er flere ord David benytter for å beskrive sin synd. I skriften bruker Gud mange flere ord for å beskrive synd. Det er synden som er komplisert. Det er godheten som er enkel. La meg gjenta frem en illustrasjon. Sett nå at jeg holdt en stav på ryggen og sa til deg at det var en kroket stav. Hvordan ville den ha sett ut? Ikke to mennesker ville ha vurdert den saken helt likt. To stykker ville ikke være enige fordi staven kunne være kroket på tusen forskjellige måter. Men sett nå at jeg har en stav på ryggen som er helt rett. Og alle ville tenke likt om den saken. Den kan ikke være rett på mer enn en måte. Det er synden som er komplisert. Godheten, den er enkelt. David kalte først sine synder for overtredelser. Å trå over er å overskride Guds grenser. Gud har satt visse grenser i dette livet. Han har vist oss visse fysiske lover. Han har visse moralske lover. Han har visse åndelige lover. Og hver gang et menneske forsøker å skride over noen av dem, så vil det ha sine konsekvenser. Å gjøre dette kalles alltid overtredelser. David kalte også sin synd skyld. Og skyld betyr de som er helt igjennom har gjort noe galt. Du kan ikke unnskylde det. Du kan ikke tilby en beklagelse. Ikke på noen måte kan du forsvare den. Det er skyld. Så er det to andre ord som blir oversatt med synd på norsk. I versene 4 og 5 er det hebraiske ordet shatat, som betyr synd. I vers 6 er shata, som er septuagintia, som er gjengitt med det greske ordet har matia, som betyr å bomme på målet. Vi kommer ikke opp mot Guds standard, og i denne sammenheng vil vi alle i dag si at vi er syndere. Ingen av oss holder mål, for vi har alle syndet og står uten ære for Gud, som det står i Romerbrevet 3:23. Så har vi ordet ondt, som blir brukt her av David, og betyr det som er faktisk galt. I våre dager har vi mennesker i de høyeste posisjoner som forsøker å hvitvaske all slags umoral. Men la oss ha det klinkende klart for oss at Bibelen er fremdeles meget klar i spørsmål om hva som er rett og hva som er galt. Det er visse områder der Bibelen forholder seg taus, og det innrømmer jeg gjerne. Men det er også områder som klart definerer hva som er sort eller hvitt. Her er det ingen tvil om hva Gud mener. Ondt er det som er faktisk galt. David bruker dette ordet for å tale om at han hadde feil. Han erkjente det. Det er et visst tidsbestemt aspekt i denne salmen, men det tar jeg ikke med her og nå. Du kan ikke presse denne salmen inn i en viss epoke, under et visst system. Denne salmen målbærer menneskers erfaring gjennom alle tider. Dette er menneskers erfaring i de forskjelligste epoker. I enhver tid siden Adam og Eva forlot Edens hage og inntil evigheten begynner på denne jord. Davids situasjon er at han er kommet i en dyp synserkjennelse og synsbevissthet. Det er kanskje vanskelig for oss å forestille oss denne skremmelige skyldfølelsen David nå hadde fått. For han var det som om døden hadde kommet til han selv. Han avskydde den, han avskydde seg selv for den hadde gjort. Han kjente seg skitten helt igjennom. Hans samvittighet anklaget ham på det frykteligste. Han hadde en skyldfølelse så høy som gallhuppigen. Det var en dyp smerte i denne mannens sjel. Samvittigheten pekte mot ham, og det var et rop fra hans samvittighet som ville sprenge ham i stykker, og som egentlig sa at David bar skyld alene. Det var noen som vil si samvittigheten er ikke noen god veileder, og det er sant nok, men la oss bare merke oss at samvittigheten har en funksjon. Samvittighetens funksjon er ikke å si hva som er rett og hva som er galt. Det er ikke samvittighetens hensikt. Samvittighetens hensikt og dens funksjon er å gi oss signaler om at har Herre rett, eller her er det feil. Den sier oss ikke hva som er rett eller galt. En har sagt det på denne måten. Samvittigheten er som en klokke. Det er klokkens oppgave å vise tiden, men det er ikke alltid at klokken viser riktig tid. La oss forsøke å ta med et lite eksempel fra Det nye testamentet. Paulus bruker det i sitt første brev til korinterne. Alt det som selges på torget kan dere spise med god samvittighet uten å spørre om det overfor jødene. For jorden og alt som fyller den hører Herren til. Og så fortsetter han å si, det er hans samvittighet jeg mener, ikke din egen, står det i 1. Korinterbrev 10:29. Det Paulus sier er dette, hva angår ditt gudsforhold så betyr det ikke noe særlig om du eter kjøtt eller ikke eter kjøtt. Men om du kommer inn i en annens hjem og du blir servert kjøtt, så spør ikke hvor det blir kjøpt. Hvis du visste at det hadde blitt kjøpt i det hedenske tempel, da ville din samvittighet fortelt deg at dette var galt å ete. Fordi du kan gjennom dette få en negativ innflytelse. Men om du ikke vet noe, om verten din ikke sier noe om dette, så er det ikke galt av deg å ete det. Her ser du at samvittigheten sier deg ikke hva som er galt, den sier deg at det er galt. Det er noen som har samvittighet når det gjelder en ting, og noen har samvittighetsforhold når det gjelder andre ting. Slik er det. Og det er farlig for noe menneske å øve vold mot sin egen samvittighet. Men Davids samvittighet talte altså til ham, og dette rop i hans samvittighet var en overbevisning om synd. Han hadde gjort det som var ondt, og det var ingen forklaring som var god nok og som kunne fungere som unnskyldning. Og lytt nå til hva han sier. For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg, i Salme 51,5. Kongen erkjente at det var han som hadde gjort feil. Et rop som en bekjennelse av synd og en erkjennelse av Guds gode vilje. Den andre delen av denne salmen er et rop som er en bekjennelse av synd og erkjennelse av at Guds gode hensikt og vilje, den må vi lytte til. I vers 6 i Salme 51. Mot deg alene har jeg syndet, det som er rundt i dine øyne har jeg gjort. Så får du rett når du taler, og står der ren når du feller dom. David har blitt kritisert fordi han uttrykte dette. Det er dem som sier at han skulle ha sagt at det var synd mot Gud. Han skulle ha sagt det var synd mot Batseba. Var det ikke det? Selvfølgelig var det det. Det var også synd mot hans familie, for han hadde en familie på den tiden. Det var synd mot dem. og David skulle ha sagt det, mener kritikerne. De mener også at det var synd mot samfunnet og Jerusalem på den tid, og det var det. Det var synd mot folket som han var konge for. Han brøt jo Guds bud. I siste instans er synd alltid mot Gud. Batseba er borte. Jeg vet ikke hvor hennes familie er. Den tidens samfunn er forsvunnet. Faktisk så er ikke folket lenger i Davids ettlinje. Men denne synden står fremdeles for Guds ords syndekatalog og er imot Gud. La oss lese den historiske opptegnelse igjen, fordi den er meget viktig. Det er dette Gud sa til David. Så skal du, da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt til titten Urias kone. 2 Samuel 12,19. Da sa David til Natan, jeg har syndet mot Herren. Natan svarte, så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø, men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiende grunn til å spotte, skal den sønn du har fått ikke få leve. I 3000 år har fiender, kritikere, pekt på dette at Guds ord sier, om du vil fortelle oss at David er en mann etter Guds vilje. Til sin dødsdag måtte David betale for sin synd. Ikke bare døde det barnet, men den sønn han elsket, den han ønsket skulle etterfølge seg som konge, døde også. Da David hørte at hans sønn Absalom var blitt drept i slag, så svøpte han kappen rundt hodet sitt og gikk opp alle trinnene på muren, og mens han gikk så gråt han og ropte, «Å, Absalom, min sønn, gid Herren hadde latt meg dø i ditt sted, å, Absalom, min sønn.» David trodde ikke at Absalom var frelst. Han ønsket han skulle leve. David betalte for sin synd. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salme 51, og det er et rop som en bekjennelse av synd og en erkjennelse av Guds gode vilje som vi får møte i dette gode avsnittet i salme 51, som er også en viktig del i Davids sitt liv. Legg nå merke til at David gjør det helt klart her at denne synd går tilbake til den syndige natur, eller slik som det står i det 7. verset i salme 51. Ja, jeg kom til verden med skyld, med synd ble jeg til i mors liv. David, like så vel som vi andre, kom inn i denne verden med en syndig natur. Paulus, som erkjente dette, sier til de troende i dag, brødre, dersom noen, altså kristne, blir grepet i et feiltrinn, må dere som lever i ånden vise ham til rette, men gjør det med varsomhet, og pass deg selv, så ikke du også blir fristet, som det står i Galaterbrevet 6:1. Og Goethe sa at han ikke har møtt noen synd som ikke han selv kunne ha begått. Livskunstneren Semiel Johansson, han sa det slik, hvert menneske vet om det i seg selv som en ikke tør å fortelle selv til sine aller nærmeste. Selv Seneca, en av de hedenske romerske filosofene, sa det på denne måten. Vi må si om oss selv at vi er onde. Vi har vært onde, og ulykkeligvis må jeg få legge til at også slik vil det være i fremtiden. Ingen kan fri seg selv. Noen må rekke ut en hånd for å løfte ham opp. Og Guds ord bekrefter dette. Og selvforkynneren sier, det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder, som det står i forkynneren 7:2. Også i ordspråksboken leser vi folk som er rene i egne øyne, men ikke har vasket urenheten av seg. Det står i ordspråkene 30:12. Det er mennesker som tror at det står bra til med dem, men de er ikke oppmerksom på eller vare for sin tilbøyelighet til synd. Vi trenger ikke bare en frelser, men vi trenger renselse. Paulus sier det slik, «For jeg vet at i meg, der i mitt kjøt, bor intet godt.» Romerbrevet 7,18. David gikk til problemets rot, han. Han bekjente at han hadde en syndig natur. Og så fortsetter Davids bekjennelse på denne måten i salmen. «Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp.» Gud er ikke interessert i det du har vært på overflaten. Du kan være oppover ørene religiøs og fremdeles være tapt. Han sier at han ser til den sannhet som finnes på innsiden. Og salmisten fortsetter videre i vers 9. «Rens meg fra synd med isopp, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.» Forsøk å følge med nå nøye. Uten tvil har vi her for å sette de mest betydningsfulle vers i Guds ord. Det er de som sier at grunnen til at David ble tilgitt var at han bekjente sin synd. Om du sier det, så har du bare fortalt halvparten av historien. Det er ikke årsaken. Gå nå tilbake til den historien som ligger bak salmen. Da sa David til Natan, «Jeg har syndet mot Herren.» Natan svarte, «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø.» Gud tok det første skrittet. Han sendte Natan. Jeg tror at David ville blitt taus om denne saken helt til sin dødsdag, hvis ikke han hadde kommet. Kanskje han ikke hadde maktet å brenne inne med det så lenge. Det er jeg litt usikker på. Men det var ikke han som tok det første initiativet. Det var Gud som tok det første initiativet. Og hvordan kunne Gud tilgi ham? Fordi han hadde åpenbart seg selv. Følg nøye med her. Gud åpenbarte seg for Israels folke. Herren gikk forbi rett foran øynene for ham og ropte, «Herren, Herren er barmhjertig og nådig, og en nådig Gud, langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunn vare i tusen slektledd. Han tilgir synd og skyld og brudd. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes synder komme over barn og barnebarn i tredje og fjerde ledd.» Nå kan noen si, går det ikke lenger enn det? Det fortsetter å rulle, men det er så langt som et menneske er i stand til å se. Tredje og fjerde generasjon. Et menneske kan se sin synd bre seg langt. Men jeg vil at du skal legge merke til to ting som her er i konflikt med hverandre, og de er motstridende. Gud sier at han tilgir skyld, og at han viser nåde. Så tvervender han seg og sier, «Men han lar ikke den skyldige slippe straff.» Og det er et paradoks. Lytt nå igjen til David. «Rens meg fra synd med isopp, vask meg, så jeg blir hvitere enn snø.» Isopp var en liten plante som vokste langs klippene på fuktige steder. La meg bare si en interessant sidekommentar fra et vitenskapelig tidsskrift som opplyste det om at penicillin ble funnet å vokse opp på isopp. Men isopp har å gjøre med noe som penicillin ikke kan helbrede, synd. I det gamle testamentet blir isopp brukt i tre hensikter. Først, da Gud førte Israels folk ut av Egypt, han sa, «Det er en ting dere skal gjøre ved passa, altså uttoget. Dere skal ta et lam, slakte det og ta blod i et kar og gå til hovedinngangen med en liten bunt isopp. Stryke blodet på dørstolpene og på tverrtre, og så gå inn igjen.» For det andre, da Gud ga forordning om rensing av de spedalske, så sa han at han skulle ta to fugler. Den ene skulle slaktes. Den levende fuglen skulle strykes med isopp dyppet i blodet til den fuglen som var slaktet. Deretter skulle den levende fuglen slippes for å fly bort. Dette er et bilde på Kristi død og oppstandelse. men Isak representerte tilpasningen av dette bildet. Og for det tredje, da Israels folk var på vandring i ørkenen, og en av dem syndet, og de ikke kunne stoppe å sette opp tabernaklet og komme med offringene, så ble det gjort mulig med renselse for synd ved å offre en gjøkalv, brenne den sammen med isopp. Deretter skulle asken samles sammen, og den skulle tas med på vandringen. Når et menneske syndet, ble asken rørt ut i vannet, og så ble en isoppkvist brukt for å stenke det på den som hadde syndet. Slik ble det funnet et praktisk uttrykk for å gi til kjenne at et offer ble gitt som brakte tilgivelse. Du må gå til korset for å finne denne tolkningen. På korset sa Guds sønn, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Hvorfor sa han det? Jeg skal si deg hvorfor. Fordi Gud på ingen måte kan fri fra skyld. Han kan ikke. Han vil ikke. Og den Herre Jesus Kristus på korset ble gjort til synd for oss, så var han selv uten synd, slik at vi kunne bli gjort rettferdige for Gud i ham. Gud måtte behandle ham som han behandler synd. Gud sparte Abrahams sønn, men han sparte ikke sin egen sønn, da han tok min synd og din synd på seg. Han måtte straffe ham fordi Gud ikke kan se mellom fingrene med skyld. La oss være helt klar på dette punktet. Gud hater synd. Jeg kan ikke si det på en mindre sterk måte enn dette. Gud vil straffe synd. På ingen måte vil han sikkerhetsklarere den skyldige. Og hans sønn døde. På korset sa Jesus også, «Far, tilgi dem!» Tilgi dem? Hvordan kan han tilgi dem? Hvordan kan han nå ut med sin nåde og barmhjertighet til tusen, ja til millioner? Hvordan kan han tilgi skyld? Hvordan kan han tilgi David? Og hvordan kan han tilgi deg? Og hvordan kan han tilgi meg? I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelsen for våre synder. Så stor og rik er hans nåde, står det i Efeserbrevet 7. Og hver gang du finner tilgivelse i det nye testamentet, så er Kristi blod der. Gud tilgir aldri synd skilt fra Kristi død. Aldri. Gud tilgir ikke synd fordi han er ømhjertet. Han tilgir fordi hans sønn har betalt straffen. Og nå kan han si til deg og til meg i det han åpnet sin favn. Jeg kan gi deg min barmhjertighet fordi min sønn døde for deg. David kjente veien inn til Guds hjerte. David sier, rens meg med isopp så jeg kan bli ren. Vask meg så jeg blir hvitere enn snø. Det er Jesu Kristi død applisert på livet. Når vi nå går videre, så stopper vi opp for dette rop om renselse og samfunn. Legg nå merke til David sitt rop om å bli renset og ha nytt samfunn. I vers 11 leser vi slik, «Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett all min skyld.» Utslett. David trengte sandelig en flekkfjerner. I mange reisebrosjyrer som vi leser, kan det stå kanskje slik, «Ta med deg flekkfjerner, du vil komme til å trenge den.» Hvordan i all verden vet de det? Men jeg er glad for rådet. Og det er noe som man trenger av og til når man ute reiser. Det gjør vi nok alle sammen. Og på et dypere plan er det helt sikkert. Skap et rent hjerte i meg, Gud. Gi meg ny og stø ånd, som det står i vers 12. Ordet skape her er det samme som i 1. Mosebok 1:1. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Av hva da? Av intet. Jeg trenger et nytt hjerte. Og med det sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.